Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poter di essere e trossi potere vivo un prezioso pegno per il nemico prole.
Na velikoj sceni Narodnog pozorišta utorak 2. aprila bit će održan koncert u slavu izuzetnih povodom 80 godina od rođenja velikog umetnika Živana Saramandića. Baš na dan njegovog rođenja, dakle 2. aprila, pod dirigentskom palicom maestra Dejana Savića i u režiji Ivane Dragutinović-Maričić nastupit će orkestar i prvaci opere Narodnog pozorišta u Beogradu. Na programu će biti arije i dueti iz opera André Chenier, Bal pod maskama, Samson i Dalila, Toska, Nabucco, Carmen, Lucio od Lammermoora, Trubadur. Nastupit će Jasmina Trumbetaš Petrović, Miodrag D. Jovanović, Ana Rupčić, Janko Sinadinović, Nataša Jović-Trivić, Aleksandar Angelov, Ivan Tomašev, Sanja Kerke, Snežana Savičić-Sekulić, Dejan Maksimović i gost Nebojša Babić, a naš gost, jedan dakle od učesnika ovog zaista zanimljivog i velikog operskog skupa, prvak Beogradske opere, bas Ivan Tomašev. Ivane, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu. Vrlo rado sam došao jer pričat ću možda kasnije o tome.
Ne, moramo
Živan
početi.
Živan ima veliki značaj u mom
moramo
životu.
Moramo početi jer je to i za mene bila nepoznanica. Sasvim slučajno sam dakle otkrila da ne samo što ste zaista fah kolege, jer reč je o izuzetnim basovima, pre svega govorim o Živanu, a potom govorim i o vama i o vašoj impresivnoj karijeri. Sasvim sam dakle slučajno otkrila da Živan ima posebno mesto negde na početku vaše odluke da se bavite muzikom i da danas budete to što jeste.
Hvala vam što ste se time bavili i otkrili ste istinu.
Šta se zapravo dogodilo?
Dogodilo se, znate, ja spadam osobe koje su prilično veliki samotnjaci. I to nije ni iz kakvog razloga što ja nisam želeo da se odužim. Međutim, teme o kojima smo mi kao deca ili već kao tinejdžeri razgovarali, meni nisu bili interesanti, meni su bile suviše prizemne. Nisam izbjegavao iz tog razloga, nego sam se samo povlačio u neku svoju duboku filozofiju, u pronalaženju svog puta. I onda sam imao sreću, ja mislim da je bila to 1976. godina, na svečanom programu RTS, odnosno Radio Televizije Jugoslavije u to vreme. Mislim da je još uvijek bila crno-bela televizija, ako se dobro sećam, davno je bilo. Operski pevači su izvodili popularne starogradske pesme i narodne pesme. I svi su bili fascinantni u odnosu na sve ostale pevače koje sam ja to tada nehotimice čuo, na sve ostale glasove. Sam jedan put shvatio da to što tamo čujem je nešto nesvakidašnje. Znači, ti kvaliteti glasova i su meni jednostavno zaustavili dah. Ja sam to slušao bez disanja, da ne bih jednostavno svojim disanjem pokvario to što je do mene dolazilo. Svi su bili fantastični. Međutim, pojavi se jedan veliki, veliki gospodin, izvanredno izgledao i jako me posjećao nekog Rusa. I igrom slučaja, taj gospodin, Živan Saramandić, je pevao jednu rusku romansu. Ja sam ostao nem posle tog izvođenja, jer je definitivno otišao mnogo dublje u svojoj poruci ka nama nego što sam ja mogao da očekujem, a verovatno i što je on očekivao. Ja sam imao čast i priliku da s njim razgovaram dok je bio živ na tu temu. Moram da priznam, njemu je bilo neverovatno da je s tim svojim nastupom ostvario jednu vrstu misije, da je recimo kod mene, a nisam ja jedini, probudio želju da to što više slušam, da krenem da posećujem operske predstave, da biram operske predstave kada on nastupa, to mi je bilo najvažnije, i da napokon krenem da ga imitiram kao dete.
Aha, znači i to se dogodilo.
Da, i to se dogodilo, i to recimo u periodu, znate sami, da napravim digresiju, muški glasovi nemaju šta da traže u učenju solo pevanja dok ne mutiraju. A kod meni se to desilo prilično rano u odnosu na druge, onda sam krenuo da ga imitiram. Dobro se sećam mojih rođaka kada su me govorili: mali, pa šta se trnja, šta ti, jesi poludeo? A ja sam lepo uz gramofon pevao sa Živanom ruske romanse. I u jednom trenutku se meni učinilo da to liči. Ja sam sebi potražio vokalnog pedagoga i krenuo sam tim putem.
I odaste vi u Kostu Manojlović u Zemunu da je, učite solo pevanje. A je. Razlog svemu tome, ili makar prvi input, dao je veliki Živan Saramandić. Da li se sećate, Ivane, tada kada ste ga prvi put videli i kada vas je ostavio bez daha, da li je i tada stajao u onom tradicionalnom njegovom stavu, da tako kažem, sa ogromnom rukom na grudima?
Tako je.
Jer to je valjda zaštitni znak.
Znači jedan Živana. Monumentalni izgled, obzirom na svoj fizički izgled. Bio je prelep čovjek, prelepo glasa, prelepe interpretacije, i imao je još nešto više što ja nisam umeo da formulišem tada kao mlad. Imao je nešto što diže žmarke na koži, diže jednostavno kosu.
Nudio je emociju.
Nudio je emociju.
Tako. E sad vi meni kažite, budući da ste i vi iz te kategorije pevača i vaše pevanje budi emociju, i vaša pojava je impresivna, pogotovo u kostimiranim operama kada sve to nekako dođe na svoje. Živan potiče iz muzičke porodice, dakle imao se gde naučiti i pevanju i muziciranju, u tonovima, harmoniji i svemu ostalom što je važno da bi se radio ovaj vaš posao, ali to o čemu vi govorite, taj prenos emocije, to udubljivanje, taj dar da se to ponudi drugim, da li se to, Ivane, može naučiti? Ili je to prosto nešto što je čoveku dato? Kako vi to vidite kod Živana i kod sebe?
Ja mislim da je to mnogim od nas dato. Mnogim umetnicima da je dato. Moje uverenje je da u tom davanju uspevaju samo ljudi koji se duboko, duboko pozabave porukom koja je šifrovana u vidu nota i koja je šifrovana u vidu libreta. U oročenom tempu, kod nas u muzici, koji se zove tempo, metronom. Dakle, glumci imaju prilike da sami naprave dramsku pauzu. Mi nemamo. Mi moramo da pronađemo način kako da čak i naša pauza bude velika poruka. I ja sam istraživao sramežljivo i došao sam do nekakvih otkrića koja su mi pomogla u mojoj karijeri da to, da sličan ili isti efekat proizvedem kod publike i kod nas u inostranstvu. I eto, da ne ispadnem neskroman, uspevam u tome jer ne bavim se proizvodnjom zvuka koji tu vas treba da dođe i da vas jednostavno impresionira, jao kakav lep zvuk. Iza toga mora stajati čovjek, mora stajati duša, emocija. I ja se time bavim, verujte mi, jedan život je malo da se sve to istraži u celom repertuaru, a i šire. To je jednostavno nemoguća misija.
Da to radite dobro potvrđuje gotovo 700 nastupa u inostranstvu. Dostići ćete vi uskoro tu cifru, govori vaš višegodišnji status prvaka opere. Basovi su, čini mi se, najređi, odnosno prvo su u senci tenora, koji očito imaju mnogo bolji marketing od vas i od baritona. Nekako se uvek prvi čuju. A drugo, stiče se utisak da su te uloge nekako skrajnute, da to nikada nije u onom fokusu u kome je jedna tenorska deonica. Ili da li ste nekada, hoću vas pitati, Ivane, požalili što niste tenor ili makar bariton?
Ne. Nikada nisam požalio.
A i ne verujete u ovu podelu koju sam ja ovako sada
kazala? Ja poštujem vaše uverenje. Međutim, moja iskustva profesionalna govore drugačije. Ako mi dozvolite da samo prepričam jednu anegdotu koja je vrlo sveža od pre, recimo, 2 meseca. Gostovao sam u jednom teatru u Italiji i pevali smo operu Nabucco. Otpevali smo to što smo To nam je bila obaveza, a posle toga mi je prišao direktor teatra i rekao, kaže, da li bi ti došao? Mi imamo je Turandot, to nije bog zna kako velika uloga, ali mi bi volili da dođeš ti. Kada sam došao na probe za Turandot, obradovali su mi se i kolege pevači, i muzičari, i tehničko osoblje, i da kažem, i portiri, i rekli su mi, evo ga naš Zakarija. Naš Zakarija iz Nabuka. Znači, zapamtili su. Poslao sam dovoljno jaku poruku i profesionalno i ovako da kažem narodski, ljudski, u druženju sa njima i u jednoj normalnoj, spontanoj komunikaciji koja je u ovom poslu puno relaksira.
Pa usuđujem se da kažem da mi o basovima i njihovoj umetnosti pre svega saznajemo preko tri čoveka, dakle pored vas, to je svakako i u prvom redu Živan Saramandić, i sećamo se đakona Saborne crkve Vlade
Mikića.
Tako je. I tu smo negde mi sticali znanja, do duše događalo se i kada dođe hor Glinka, da smo išli da slušamo tog njihovog kontrabasa, to smo tada prvi put mi kao
Vladimir
studenti,
Miller,
tako je, saznavali. I tu negde staju naša poznavanja ovog vrlo ozbiljnog i vrlo retkog na kraju dara kome vi služite tako uspešno. Одной пустоты расчетов дом и разговоров. О Боге сияет. Како је било са Живаном? Да ли сте сарађивали с њим? Да ли сте наступали с њим? Да ли сте разменјивали то стручно, музичко, уметничко искуство?
Jesmo, on je bio nesebičan u davanju vrlo, vrlo kvalitetnih saveta, ne samo basovima, svim mlađim kolegama.
Šta vas je savjetovao, Ivane?
Mene je savjetovao, ja sam kao mlad pevač u proizvodnji svoga tona, svoga zvuka, ignorisao činjenicu da jednog basa konfiguriše njegova boja glasa. A više sam išao za zvukom koji je, da kažem, ne potpuno nazalan zvuk, nego jedan zvuk koji više liči na baritona, na baritonski zvuk, i bio sam time zadovoljan. Živan me stalno upozoravao, mali to nije to. Otvori grlo, ja nisam razumeo šta mi je govorio, dok nisam u toku karijere došao do jedne tačke kada jednostavno zavisio nastava karijere od toga da li ću promeniti i primeniti to što me savjetao. Da budem iskren, i Živan Saramandić i pokojni Nikola Mitić, vrlo dobro namjerno, da se glas mora
bariton
obojiti. Tako je. Da glas mora da nosi boju. Potom sam otišao nekoliko godina posle tog druženja, to nisu bili konflikti, to su bila trvenja. Mladi ljudi, znate kako su, drčni, puni sebe.
I hoće sve odmah
i tako to. Međutim, otišao sam u Beč na usavršavanje i onda sam dobio na moje pitanje, šta je to što određuje ljude da pevaju u Bečkoj državnoj operi? Dobio sam odgovor, pevanje bojom.
Dakle, Živan je bio pravo.
Onda sam potom sebi našao pedagoga u Italiji i promenio sam to kod sebe. I to je bila dobra, da kažem, u poslovnom smislu investicija, jer taj način proizvodnje zvuka dovodi čoveku jedan relaksiran, umetnik, jedan relaksiran položaj, da ne mora da se bavi proizvodnjom zvuka na jedan veštački način. To što sam ja radio kao mlad je bio jedan veštački način, odnosno imitacija nečega što sam negde čuo. A prirodan naš zvuk je mnogo bogatiji. Kod svakog od nas glas, zvuk je mnogo bogatiji u odnosu na ono što mi kao ljudi napravimo ili popravimo. Dakle, Gospod Bog, tata i mama, to što su nam dali, to je mnogo bogatije nego ono što neko drugi hoće da nam eventualno skleše, ukleše, modifikuje, tako to. Ja sam se vratio na tu životnu filozofiju. Dobio sam poklon. Hvala Gospoda Boga, tata i mama. Ja ću samo to održavati tako kako jeste, dokle budemo.
I dobro, kada ste se vratili sa tom bojom, odnegovanom i usavršenom, da li je usledila reakcija Živanova, da li ste dobili pohvalu, da li je konačno došla priča na svoje?
Jeste, došla je priča na svoje i kod Živana i kod kolega i čuli su veliku promenu uz komentar da sam promenio disanje. Jesam. Promenio sam disanje.
Ali ključna promjena je nešto drugo.
Ali ključna promjena je nešto drugo, filozofija. Moja, ne pevati ljudima. Ne ljudima, Gospodu Bogu. Prvo njemu, ovo je njegov poklon meni. Da bi ja predao vama.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Iza ostrova na strepenj, na prastori čujevali, i plivaj od razmislije, ostra gruva.
Ivan Tomašev, naš današnji gost, razgovaramo u oči velikog koncerta posvećenog Živanu Saramandiću, koji će se održati na sceni, na velikoj sceni Narodnog pozorišta 2. aprila i sećamo se, razume se, velikog umetnika Živana Saramandića. I kada bih vas ja sada, Ivane, pitala šta je to osim te impresivne pojave tog lepog muzikalnog čoveka koji je pevao tako da zaustavi dah, šta je u tom pevanju bilo tako specifično, tako jedinstveno, da i danas možemo da prepoznamo, ne moramo biti muzički stručnjak, ali možemo prepoznati uhom na radiju ono što izvodi Živan Saramandić, bez obzira da li je ruska romansa ili je neka čuvena arija iz opere. Šta je to?
Moje mišljenje, moje duboko uverenje, da je Živan svoj život odživeo nesrećen što nije Rus. Ja sam uvek kroz Živanovo pevanje čuo ruski glas, rusku pesmu. I kroz sva izvođenja koje je izvodio, to su bila vanserijska izvođenja, čuo se taj iskonski ruski glas iz nekakve široke stepe koji stiže do nas.
Ili sa Volge.
Ili sa Volge. Ili sa Volge.
Tako je voleo da peva Volga,
tako,
Volga.
Tako je, tako je, tako je.
I vi volite da pevate ruske romanse?
Ja volim da pevam ruske romanse i dobro mi ide i da, eto, da se pohvalim malo. Imao sam veliku čast pre godinu dana, dakle 13. januara 2018. godine bio sam pozvan, imao sam poziv iz Rusije da u Bečkom Musikvereinu po prvi put u istoriji napravimo svečani koncert u slavu pravoslavne nove godine rusko-srpski. I ja sam otišao kao promoter iz Srbije i mogu vam reći da moje sreći kraja nigde nije bilo, jer to mi je, najveća mi je nagrada, sam sa simfonijskom orkestrom iz Irkutska već nastupao, da su me se setili i ponovo me pozvali, a potom sam dobio još jedan kompliment koji ću pamtiti celog života. Direktor orkestra razgovara sa maestrom, a ja slučajno tu prolazim i kaže, znate, kaže, mi razgovaramo o vama. Rekao, je li sve u redu? Kažu, da, konješno, sve je u redu. A, kaže, baš kaže majstru, kaže, vidite, kaže, kakav odličan pevač. Mušćina. A samo je važno, on govori ruski.
Znači, šta ste pevali u Beču?
U Beču smo pevali srpske pesme. Srpske pesme, znači, to su bile obrade, aranžmani, simfonijski orkestar i starogradske pesme naše. Maestro Ilmar Lapinš je napravio aranžman, to je imalo jedan neviđeni, nesvakidašnji uspeh. Ja sam bio prilično skeptičan kako ćemo u Musikvereinu jednostavno prezentovati to. Ali kada sam čuo kako Rusi sviraju marš na Drini, ja sam se rasplakao. Rasplakao sam se. A oni pitaju, maestro, je li liči? Fantastično. Fantastično iskustvo.
li vi na neki sličan način pevate ruske pesme, odnosno uspostavljate li vi komunikaciju sa Rusijom, sa ruskim rekama, sa ruskom stepom, sa svim onim o čemu pesme? Da li je to nužno da bi se te pesme izvele na nekakav uzvišen i vrhunski način? Kako izgleda vaš susret sa Rusijom preko ruskih romansa?
Evo, sad ću vam objasniti. Dakle, ja sam u ovom muzičkom poslu od 1979. godine. Svojevremeno sam 5 ili 6 godina proveo na estradi. Koliko me sećanje služi, nikada, kad god sam izvodio ruske pesme, ili ja i moje kolege ili cijel ansambl, nikada nije bilo nikoga ko se tome protivio i nikada nije bilo nekoga ko je napustio i izašao napad, nije želeo to da sluša. Imam još jednu anegdotu, ako dozvolite da ne ispričam. U toku tog mog estradnog rada bili smo pozvani u Frankfurt, u jedan veliki hotel, da internacionalnim blokovim muzičkim doprinesemo boljem poslovanju tog hotela. Prilično dobro se sećam, jedan dekica je sedao u jednom uglu i pio je ono pivo za decu bez alkohola i stalno nam je naručivao 2, 3 ili 4 ruske pesme ili koliko god znam. A od mene je tražio da mu pevam pesmu Tjomnaja noć, Toljka Pulji svićat pa se pita. I posle druge ili treće večeri, ja ne govorim nemački, pitam ovoga našeg šefa, molim vas, otiđite, pitajte gospodina zbog čega tako voli ruske pesme, jel Rus? On nas je pozvao i objasnio nam, a naš šef nam je prevodio. Kaže, znate, kaže, mladi čoveče, kaže, sve sam to slušao godinama. Bio sam zarobljen i to su nam puštali. I hvala im što su nam puštali muziku, a nisu nas ubili. A mislite kakva anegdota? I uspeo da zavoli ruske pesme.
U takvim okolnostima.
U takvim okolnostima. Kakva je silna poruka ruske pesme na celoj planeti.
Toljka vječe dla tjeplica sini, toljka zvjezdi zažgut nebesa. Vičer jovuk serenja linje, puber jod žemčuga mirasa.
I, Ivane, šta ćemo slušati 2. aprila kada ste vi u pitanju, hoće li to biti ruska romansa ili će biti arija ili će biti jedno i drugo, šta ćemo mi to slušati na velikoj sceni Narodnog pozorišta?
Mi smo se ovaj put dogovorili da izvodimo operske arije, vaša ideja mi se dopada i to...
Pa za bis, recimo, da bude nekonvencionalno.
Predložit ću na probi. Bravo.
U ostalom, to bi se tako uklopilo u portret Živana Saramandića. Da li može bez ruske romanse?
Tako je, bravo. Odlična ideja. Dakle, ja ću nastupiti kao Don Ruy Gomez de Sila iz Verdijeve opere Ernani. To je arija koju je Živan jako često izvodio i ja se sećam tu kod Narodnog pozorišta kad god je parkirao auto da je puštao svoje snimke prilično glasno, da smo se okupljali oko njegovog juga i tu slušali i ćaskali zajedno.
Da se podsjetimo da je debitovao sa ulogom u Verdijevoj Aidi, da je sve što je usledilo zaista jedan impresivan repertoar koji je otpevao. Vi ste otkrili da vam je želja bila da 30-godišnjicu svog profesionalnog rada, ako je nekako moguće, obeležite postavljanjem operske predstave Mefistofele, gde biste zapravo sa Živanom bili na sceni, on bi pevao, vi biste mu pomagali, kako ste rekli. Nažalost, to se nije dogodilo, Živan nije više među nama, a i opera Mefistofele nije postavljena na scenu Narodnog pozorišta. Odustajete li od tog svog sna ili ipak radite sve da ta opera koja nikada, kako ste mi rekli, ovde nije bila izvođena, konačno, kako i priliči Beogradu kao metropoli, bude izvedena u našoj matičnoj operskoj kući?
Znate, sa tokom ove moje karijere i nakupljanjem ovih životnih i profesionalnih iskustva, ja sam došao do zaključka da mi jednostavno nemamo kapaciteta za to. I ja se ne ljutim ni na koga od uprave i direkcije opere, mi jednostavno kapaciteta za to nemamo. U kom smislu? To je opera koja zahtjeva jako, jako dug i temeljan rad. A jedna repertoarska kuća je stalno opterećena redovnim repertoarom. U narednom periodu niko ne zna da li će tamo negdje u Italiji neko poželiti Ivana Tomaševa kao Mefistofela.
Ali mi želimo Ivana Tomaševa, ako ne kao Mefistofela, a ono recimo kao Borisa Godunova, opet jedna od uloga u kojoj je briljirao Živan Saramandić. A možemo li se tome nadati? Vi ste spremni, možete.
Ja jesam, ali verujte mi, pitanje nije za mene. To je pitanje za neke druge ljude u kući. Definitivno zahtjeva vrlo, vrlo ozbiljan temeljan rad. Doduše, kada je bilo ikakvih naznaka da se to obnovi ili da se napravi nova produkcija, ja sam postavio jedan uslov. A uslov je da imamo ruskog dirigenta i ruskog režisera. Zato što sam duboko ubeđen da svi mi moramo o tome puno, puno, puno da naučimo. Ko će bolje znati nego Rusi?
I valjda je studio Sputnika pravo mesto gdje ste izgovorili ovakve reči, čuće naša publika, a nadamo se da će čuti i Rusi, pa da će se nešto dobro roditi, da ćemo mi konačno Borisa Godunova ponovo imati na sceni. Nema sumnja da će koncert 2. aprila biti pun emocija, pun sećanja na jednog velikog umetnika, kakav jeste bio Živan Saramandić, i ovo bio je relativno za umetnike, Ivane, zar ne, jer oni traju i sa one strane života, zahvaljujući svoje umetnosti, ali je lepo što će se najbolje snage Beogradske opere naći na jednom mestu. I
znate, mi ga jako često spominjemo u toku naših proba i predstava.
Tu je među vama, dakle, i da.
Jako, jako, jako često. Mladi kolega Nebojša Babić je izvanredan imitator. I kada, recimo, krene da imitira Živana Saramandića, jednostavno se okrećemo da li je moguće. Uvijek nam ostavi radost u duši i osmeh na licu, sećanje na njega.
A da ste u prilici, kao što više niste, a da ste bili u prilici da pevate zajedno sa Živanom neku ariju ili neku romansu, šta bi to bilo? Da li je ostao žal što to niste uradili javno?
Ja moram da priznam da mi nikada nismo imali takva razmišljanja kakva vi imate, i da smo jako pogrešili i da smo jako nekreativni zbog toga. Nažalost, tu nikakve popravke sada nema. Ali vaša ideja odlična za neke od narednih projekata, gdje bi definitivno mogli i morali da napravimo jedno veče posvećeno ruskim romansama. Ruskim romansama uz simfonijski orkestar.
Evo, Ivane, nove teme za razmišljanje. Kada to bude pri realizaciji, dođite u studio da potvrdimo da smo i mi nešto dobro smislili zajedno i realizovali. Ivan Tomašev, prvak Beogradske opere, bio je naš gost. Mnogo vam hvala što ste govorili za Sputnik.
Hvala
i lepo
vama.
Pevajte tog 2. aprila.
Hvala vam, potrudit ću se.
Ljubim je boljše, nje vidim.
Da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Sve informacije s našeg portala i radija dostupne su vam 24 sata dnevno i na vašem tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19.00. Ekipa Sputnika želi vam prijetno večer.